Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Сітна і сатана. У сітні часом хочеться крикнуть: «Няўжо тут усё насамрэч так кепска?» І чым далей, тым часцей просіцца на язык «праклятае месца». Насільнікі вёскі не вераць у Бога, затое кожны, узняўшы палец у гару, кажа: «Ёсць жа нейкая вышэйшая сіла!» Тут свята вераць у порчу, сурок і чорную магію. Тут уважліва чытаюць гараскопы на наступны тыдзень, спрабуючы разабрацца, у якім астрале супрацьстаяць адзін аднаму Уран ды Юпітэр. Тут перакананыя, што на гары на ўездзе ў сітна, дзе часцяком б'юцца машыны, чорт жыве. Але сапраўды, тутэйшы бог існуе ў вадкім агрэгатным стане і мае моц 40 градусаў, а то і вышэй. У наваколлі буяе распуста. Да мужыкоў, якія адкрыта на ўзор мармонаў жывуць з двума, а то і з трыма жонкамі, тут ставіцца гэтак жа цярпіма, нават спачувальна, як у Еўропе да гомасексуальных шлюбаў. У ветрынскай спецкамендатуры на сцяне дзяжуркі тры фотаздымкі. За апошнія некалькі месяцаў у раёне знойдзены трупы трох дзяўчат, падазраваных у прастытуцыі на трасах. Нікога гэта не палохае і не выклікае чутак пра маньякаў. Кажуць, звычайная справа. Абдарылі кагосьці з дальнабойшчыкаў, вось тыя на зваротным шляху і расплаціліся. Ад старасці сіцінцы звычайна не паміраюць. Вось толькі некалькі недаўніх выпадкаў. Падчас сваркі 50-гадовы муж да смерці збівае жонку. Усю ў гузаках, з сінелую, яе паказваюць фельчару. Маўляў, упала з даху. Пасля сумеснага з сужыцелькай, загадчыцай леспрамгасаўскай лазні распіцця Максімкі, мужык ідзе ў тую самую лазню і вешаецца на яе дзвярох. Хлопец з дзяўчынай у вёсцы, падвыпіўшы, выязджаюць пакатацца на матацыкле. Ля моста праз палату абое разбіваюцца насмерць. Пажылая кабета атручваецца Максімкай. Афіцыйная версія – сэрца. Так, сэрца. Бо менавіта з сэрца выходзяць ліхія намыслы, забойствы, пералюбы, распуста, крадзяжы і лжывыя сведчанні, знявагі, і гэтае апаганьвае чалавека. Ад Мацвея. Калі мы хочам выгнаць сатану з сітна, з Полатчыны, з сэрца Беларусі ды з сэрца ўсіх беларусаў, тым, хто верыць у Бога і любіць сваю краіну, у 2006-м абавязкова трэба перамагаць.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце.
Могилка с червоной пентаграммой. Каля Лешчынская конторы, на березе Великой Лужины, что весь час поглыбляется лесовозами, стоит над могильный помник с червоной зорочкой. Имя, имя по батьку, прозвище, дата. 1938-1994. Я калісьці чуў гісторыю пра лётчыка, які разбіўся ў наваколлі падчас вучэнняў на палігоне. Але вырашыў спраўдзіць, запытаўся рабочых.
«Лётчык!» – выбухнула рогатам брыгада. «Герой Савецкага Саюза! Як ён тут у што парвайшоў?»
Калі рогат сцішыўся, мне патлумачылі. Помнік тут пастаўлены дзеячу, прысланаму сюды ў леспрамгаз з Полацка, якраз па прэзідэнцкіх выбарах. Увосень, п'яны, засунуўшы рукі ў кішэні плашча, ён ішоў да канторы, але зваліўся тварам у лужыну ды захлынуўся. Не здолеўшы дастаць рукі, патануў там, дзе вады на паўбота. А чырвоная зорка, таму што камуніст быў. Яшчэ адзін помнік з чырвонай зоркай, над брацкай магілай часоў другое сусветнае. Стаіць у цэнтры малога сітна, там, дзе раней была царква. Царкву ў 1941-м разабралі на бліндажы, а магілу выкапалі ўжо ў 1970-е, калі кампанія ўшанавання подзвігу савецкага народа дакацілася да апошніх сельсаветаў. Прыязджаў пошукавы атрад, накапалі ў лесе касцей. А дзе ўзгадаеш, якія чые? Столькі часу мінула. Мо нашы, мо нямецкія, мо наогул сабачыя, кажуць у вёсцы. Сыпалі ў кучу. Корэспандэнт раёнкі, салдаты з салютам, ніхто не забыты, усё як належыць. Сабралі паўвёскі далакопаў. Ты рыдлёўкамі лязь ды лязь. Ага. Царкоўны падмурак. Узарвалі. Хрысціянства тут выкаранялі грунтоўна, да рэшты, з коранем. Знайшоўся некі раённы ідэолаг, які распарадзіўся утнуць гэтую чырвоную пентаграму менавіта на месцы храма. Каб святое месца не пуставала. Так і стаіць, глядзіць у вокны закінутага святарскага дома сатанінскі сімваль. Маўляў, перамога за намі. А ўвогуле бляшаныя чырвоныя зоркі, панапрыбіваныя ў сітне, на палове хатаў. Калі на пачатку маёй хіміі адна мясцовая жыхарка, вычарпаўшы ўсе аргументы ў спрэчцы, выпаліла ў твар. «Нацыяналіст! Ты нават у хаце паліцая жывеш!» Я шчыра здзівіўся. «Як гэта? Там жа зорка!» Яна адмахнулася. «Вядома, зорка! Ён жа ўчаснік вайны!» Колькі іх было, адзначаных зоркамі на пагонах, на хатах, на могілках ўчаснікаў вайны. Вайны з нядаўнім саюзнікам, з клясавым ворагам, з уласным народам, вайны з Богам. Дзіва, што ад усёй эпохі камунізму, ад агромністая савецкая імперыя, апроч паламаных лёсаў і знявечанай зямлі у малым сітні ды Алешчы, засталіся толькі вось гэтыя нязгасныя чырвоныя зоркі, як крамлёўскае таўро. Панад дзвярыма, панад абеліскамі, панад гербам з каласкамі, што на ганку сельсавета. Глядзіш на гэтыя злыя крывавыя значкі, быццам у вочы д'яблу. Глядзіш і думаеш. Цікава, а што ж акрамя магілкі з чырвонай пентаграмай 1994 года застанецца ў малым сітні ды Алешчы ад эпохі Лукашэнкі, калі 19 сакавіка мы пераможам?
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Трэскі лятуць. Выкліканы да начальніка лесапункта пасля алешчынскіх праймерыс, ужо на парозе я пачуў кароткі вырак. У лес. У малым сітні адпраўкай на лесапавал ганаруюць тых, хто праштрафіўся на дэбашыры ў ці раззлаваў начальства. У лес праца аўтаматычна падаўжаецца на гадзіну-паўтары, бо да дзелянкі колькі дзесят кіламетраў. У лес значыць заробак ніжэйшы, а ўмовы цяжэйшыя. У лес значыць, зусім без сувязі. У Алешчы бацькі яшчэ маглі датэлефанавацца, а тут навокал гушчары, ды і да мяне на працу наўрад хто дабярэцца. Лесапавал скрозь у радыусе 60 кіламетраў ад сітна. За месяц-другі тут узнікае чарговая плеш, усеяная выворатамі ды раструшчаным суччам. Лес высякаюць па-барбарску, збіраючы толькі спраўную драўніну, прыдатную на экспарт сырым кругляком. Вялізная маса танкамеру, які ў Еўропе выкарыстоўваюць да апошняга сучка, застаецца гніць у лесе або спальваецца. Лес валяць па 4-5 чалавек. Пільшчык з бензапілой падпільвае дрэвы. Вальшчык з 4-метровай вілкай піхае, каб падалі куды трэба. Сукаруб з сякерай парадкуе сучча, а трактарыст чапляе і тралюе пачак у 10-12 ствалоў у гарадок, расчышчаная ў лесе пляцоўка, дзе сківічнік, машына з велізарнымі клешнямі, грузіць іх на лесавозы. Працуюць у касках. Галоўная небяспека – сукі, што завісаюць на дрэвах. Парыў ветру можа шпурнуць такую піку з вышыні 20 метраў і забіць на павал. Часам неўдала кладзецца дрэва, асабліва калі валяць у канадскі спосаб, з эфектам даміно. Тады не ўратуе і каска. Трэба пільнавацца і ля тралёвачнага трактара. Іншы раз папярочны хлыст у 10-15 метраў, падцягваны ў пачак за трос лябёткай, учэпіцца за пень і з трэскам, як гіганцкі бізун, выпісвае ў паветры самыя нечаканыя траекторыі.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.